Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. PDK-ja dhe LDK-ja përgjegjëse për krizën politike në vend, derisa Keku është ndërmarrja publike më e korruptuar, vlerëson hulumtimi i programit të kombeve të bashkuara për zhvillim. Hashim Thaçi deklaron se do të përfundoj mandatin e dytë si kryeministër, por Lidhja Demokratike kërkon qeverisje më të mirë për Kosovën. Këshilli gjyqësor në Kosovë kërkon nga gjykatat komunale të shqyrtojnë me urgjencë rastet për keqpërdorimin e votës. Viti 2010 nuk ka sjellë asgjë të re në zbardhjen e fatit të mbi 1800 personave të pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë. Bota mirëpret miratimin e Start 2 nga Kongresi Amerikan, por Rusia shpreh rezerva. Korea e Veriut e gatshme të zhvilloj luftë të shenjtë kundër jugut edhe me materiale bërthamore, kërcënon Penjani zyrtar. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në hapje të emisionit ndalemi tek zhvillimet pasazgjedhore në Kosovë. Kryeministri në dorëheqje dhe njëherë kryetari i Partisë Demokratike, Hashim Thaçi, tha se do të përfundojë edhe mandatin e dytë si kryeminister i vendit për të vazhduar reformat demokratike të nisura më parë. Ndërkohë kryetari i Lidhjes Demokratike, Isa Mustafa, tha se në 21 vjetorin e themelimit të Lidhjes Demokratike, Kosova ka nevojë për një qeverisje më të mirë. Nga Prishtina u sjell Ziadin Gashi.
Ndërsa vazhdojnë dilemat nëse Partia Demokratike e Kosovës e dal fituese në zgjedhjet e fundit sipas rezultatit preliminar, do të mund të formojë koalicionin qeverisës dhe sigurojë numrin e mjaftueshëm të votave për të formuar qeverinë e re, kryetari i saj dhe kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi është zotuar se do të përfundojë edhe mandatin e dytë si kryeminist i Kosovës. Thaçi tha se reformat nuk kanë të ndalur dhe se ato do të vazhdojnë deri në fund të mandatit të ardhshëm katërvjeçar. Kësaj rade Thaçi tha se Kosova do të ketë edhe një opozitor re, marr parasysh se partia time nuk do ta ketë partnerë qeverisës së LDK-n, andaj edhe ftoi këtë opozitë të re që të jetë sa më konstruktive.
Këto zgjedhje i kanë dhënë një jeshi demokracisë, sepse do të kemi një opozitë të re, besoj, korrekte, konstruktive dhe të shëndosh për demokraci. Do të vazhdojmë kuptimin e mandatit të ardhshëm katërvjeçar deri në jeshin e vitit 2014.
Në bazë të kushtetutës, partia e parë apo fituese e zgjedhjeve merr fillimisht mandatin për formimin e qeverisë, por nëse nuk ia del që të sigurojë mbështetjen e nevojshme në parlament, mandati për formimin e qeverisë i kalon edhe partisë së dytë para se vendi të rrezikojë me krizë institucionale dhe zgjedhje të reja. Ishte pikërisht kryetari i LDK-s Isa Mustafa si partia e dytë sipas rezultatit preliminar, ai i cili tha sot se Kosova ka nevojë për një qeverisje më të mirë në mënyrë që të luftohen dukuritë negative dhe vendi të shkojë drejt integrimeve evropiane. Këto komente Mustafa i bëri gjatë shënimit të 21 vjetorit të themelimit të LDK-s.
Janë edhe punë të tjera shumë të rëndësishme për t'i bërë. Ta flakim korrupsionin, të luftojmë informalitetet dhe krimin organizuar, të fuqizojmë sundimin e ligjit. Qytetarët e Kosovës e meritojnë një qeverisje të pastër. Kosova do të udhëheqet nga ata që marrin besimin e qytetarëve, e kurseci nga ata që kështërdorin votën e tyre.
Sidoqoftë, pritet që formula e ardhshme e qeverisës të qartësohet pas rivotimeve të pjesshme më 9 janar dhe certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Më pas do të pasojë konstituimi i kuvendit, ku partia më e madhe ka të drejtën e emërimit të kryetarit të ri të legjislaturës, kurse presidenti në detyrë mund të mandatojë menjëherë pas kryetarin e partisë fituese të zgjedhjeve që të prezantojë para kuvendit koalicionin e ardhshëm. Marë parasysh se asnjë parti politike nuk e ka numrin e mjaftueshme të votave që si e vetme të formojë qeverinë. Për formimin e qeverisë nevojiten të paktën ngjarjet e një vota të deputetëve të Parlamentit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Qeveria e Kosovës është përgjegjësia kryesore për situatën aktuale politike dhe ekonomike të vendit, vënë pa hulumtimi i fundit i misionit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Prishtinë. Hulumtimi flet dhe për perceptimet e qytetarëve lidhur me nivelin e demokracisë, gjendjen ekonomike dhe marrëdhëniet ndërretnike në Kosovë. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Prishtina, korrespondente sonë Dona Peci.
Misioni për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë ka publikuar të dhënat kryesore të anketës së pulsit publik që flet për kënaqshmërinë dhe besueshmërinë e qytetarëve të Kosovës për çështjet e caktuara lidhur me zhvillimet politike, ekonomike, sociale dhe ato që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndëretnike. Derisa në raportin e fundit të publikuar në verën e këtij viti, afro 29% të intervistuarve kanë qenë të kënaqur me punën e qeverisë së Kosovës, tani qeveria, sipas 54% e të anketuarve, shihet si përgjegjës si kryesor për situatën e tanishme politike të vendit. Zyrtari i programit të pulsit publik, Adve Hetemi, shpjegoj.
Kur qytetarët janë pyetur se kë e bën përgjegjës për situatën politike në vend, shihet që një numër i madh respondentëve ja drejtojnë këtë përgjegjësi qeverisë së Kosovës, duke pasuar mandej me Oleksin dhe Unmikun, ku shihet këtu një rëmje e atyre të cilët ja atribuojnë përgjegjësinë politike Unmikut dhe Oleksit, gjithashtu edhe një ngritje atyre që ja atribuojnë këtë përgjegjësi qeverisë së Kosovës.
Ndërkohë, të pyetur për shkaktarin e krizës politike e cila e çoi Kosovën në zgjedhje të parakohshme parlamentare që u mbajtën më 12 vjetor, të intervistuarit thuhet se kanë fajsuar njësoj të dy partnerët e koalicionit qeverisës, Lidhen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës. Anketa për herë të parë përfshin edhe perceptimet e kosovarëve për nivelin e demokratizimit dhe për gjendjen ekonomike të vendit. Te indeksi i demokratizimit thuhet se është shikuar nëse zgjedhjet në Kosovë janë të lira dhe demokratike, nëse ekziston liria e fjalës, nëse parlamenti monitoron qeverinë, nëse shoqëria civile shërben si monitorues i zhvillimeve demokratike në Kosovë, nëse qeveria punon në bazë të prioriteteve të qytetarëve dhe të tjera. Kryesuesi i zyrës për politika dhe kërkime në UNDP, Mytaher Haskuka, foli për pikpamjet e kosovarëve lidhur me nivelin e demokratizimit në vend.
Në përgjithësi, domethënë si pas ulëmtimit, shumica e qytetarëve nuk besojnë që proceset demokratike janë duke shkuar ashtu si duhet, në drejtim të duhur.
Ulëmtimi i UNDP-s jep po ashtu të dhëna për mendimet e qytetarëve lidhur me shkallën e korrupsionit në institucione të ndryshme, ku korporata energjetike e Kosovës konsiderohet si më e korruptuara, pasuar nga Agjencia Kosovare për Privatizim dhe Gjykatat. Pulsi publik bazohet në intervistat e zhvilluara me 1290 qytetarë nga gjini, rajone dhe etni të kategorizuara sipas gjendjes aktuale në Kosovë. Haskuka bëri të ditur se edhe serbët e pjesës veriore të Kosovës janë përfshirë në ulëmtim.
Mos vazhdonin në tre në grupe, në grupi të serbëve në kupton edhe mostën Preveriut. Edhe në grupin 45% që mostën serbëve është në grupin e Preveriut.
Serbët e Veriut ndërkësh vazhdojnë të kundërshtojnë institucionet dhe proceset shtetërore të Kosovës. Hulumtimi i UNDP-s vënë pas se shumica e serbëve të anketuar besojnë se në të ardhmen e largët do të normalizohen marrëdhëniet ndëretnike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Komisioni i qeveritar për persona të pagjetur ka diskutuar punën e bërë gjatë vitit 2010. Drejtuesit e komisionit thanë se gjatë këtij viti nuk ka pasur shumë të arritura për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë të luftës së fundit në Kosovë. Përfaqësuesit e asociacionit të familjarëve të zhdukurve kanë kritikuar institucionet se nuk po ndërmarrin hapa konkrete drejt zbardhjes së fatit të mbi 1800 personave. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Fati mbi 1800 personave të pagjetur vazhdon të jetë i paqartë edhe 11 vjet pas luftës në Kosovë. Komisioni qeveritar për personat e pagjetur vlerëson se procesi për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë vitit 2010 nuk ishte në dinamikën çfarë do duhej të ishte. Megjithatë, Preng Xhetaj, kryetari i këtij komisioni, thotë se kjo çështje vazhdon të jetë një breng si për familjarët ashtu edhe për institucionet e Kosovës.
Gjatë këtij viti janë zhvilluar shumë aktivitete në shumë drejtime, fillimisht qenë qështja e zjelis problemit të mbeqe mortore, që në vërtet ka shënua një përparim të vogël, dhe thot me identifikime të reja, pasaj si angazim dhe aktivitet kanë qenë hulumtimet dhe gjetje.
Nga ana tjetër, organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe asociacionet e familjeve të zhdukurve kanë kritikuar institucionet se nuk kanë ndërmarr hapa konkret drejt zbardhjes së fatit të mbi 1800 personave të pagjetur. Hakika Sumi i tha Radios Evropa e Lirë se plani veprimi i miratuar diskutuar në fillim të këtij viti nuk është zbatuar.
Vazhdimisht qeveritë e Kosovës po e parashtrojnë çështjen e paketur dhe çështjen e prioritet, por ashtu nuk ka dalur në të vërtetë. Dhe plani i veprimit që është miratuar fillim të vitit që po e lëm pas nuk është realizuar. Ne do të insistojmë që të bëhet shumë më tepër, ngasë në këtë ritëm të punës un konsideroj se duhen jo vite po dekada.
Kosumi gjithashtu tha se çështja e personave të zhdukur nuk ka ndryshuar vite me radhë. Sipas tij, autoritetet e vendit nuk kanë shfrytzuar të gjithë mekanizmat për këtë çështje.
Nuk është shfrytzuar as potenciali, por këtë edhe mungojnë rezultatet dhe gjendja e familjarit është vazhdimisht duke ardhur në përkeqësim.
Për kritikat e familjarëve, zoti Xheta tha se ato kanë të drejtë të dinë për fatin e me të dashurve të tyre, por kjo çështje sipas tij është e komplikuar.
Na kemi bërë të gjitha të mundshmen dhe po përpiqemi të bëjmë të gjithë të mundshmen të kërkesat e familjarëve, por jo vetëm familjarë, por edhe kërkesat tona janë që të arrijmë në ndriçimin e fatit personat pa gjetur. Por normalisht vështirësitë janë të mëdha për arsye se gjurmët e krimit në shumë vende janë mshehtë.
Nga drejtuesit e Komisionit Qeveritar për Personat e Pazhvetur u tha se do të thellohet edhe bashkëpunimi me Uleksin, Komisionin Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur, Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe partneret e tjerë me qëllim që të përshpejtohet dhe identifikimi i më shumë se 400 mbetjeve mortore. Mirpo, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu është ankuar se që nga muaji prill i këtij viti zyrtarët e Uleksit i kanë ndaluar punën stafit vendor që të merret me ekzaminimet dhe punët që kanë të bëjnë me të zhdukurit.
Është shqetësuese se ne pjesëtarët lokal, duke filluar unë si drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore, ka që do të këtë vit, po thuaj se sidomos nga prilli i këtij viti, jemi të izoluar komplet nga kjo çështje, edhe pse jemi brenda për brenda ndërtesës sonë. Nga ana e zotit Robinson si pjesëtar i Oleksit, i cili na ka stopuar tërësi do të thotë nga kjo çështje.
Gërxhaliu nuk ka dashur të jap detaje më shumë rreth kësaj çështje, por ka thënë se lajmin e bën publik për të qartësuar përgjegjësinë për ngjecjet në identifikimin e mbetjeve mortore që ndodhen në morgun e Prishtinës. Sipas Gërxhaliut, lidhur me rastin janë të informuar edhe institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare që veprojnë në vend. Por zëdhënësi i Oleksit Blerim Krasniqi deklaratat e zotit Gërxhaliu i ka quajtur si të pavërtetë.
Uleksi nuk ka ndërprer punën në gjetjen e fatit personave të zhdukur. Uleksi vazhdon të punoj me stafin e departamentit mjekësisë ligjore, përfshirë stafin e morgut, stafin e identifikimit, stafin e terenit dhe stafin hetimor në komunitete. Që nga fillimi i bashkëpunimit të Uleksit me Ministrinë e Drejtësisë, puna jone përbashkë ka rezultuar në gjetjen e 120 personave të zhdukur. Ajo që më duhet të them është se Uleksi shpreh keqardhje për deklaratat e pasakta të zotit Gërxhaliu, por dëshiron të siguroj shoqatat e familjeve të personave të zhdukur që jemi duke punuar dhe do të vazhdojmë të punojmë sipas mandatit tonë.
Sidoqoftë që të jetë, aktualisht në Kosovë konsiderohen 1223 persona të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim të emisionit ju sillim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti ka thënë se padia për shpifje e paralajmëruar ndaj tij nga ana e kryeministrit në largim Hashim Thaçi nuk do të prodhojë asgjë. Thaçi e di mirë që raportuesit e Këshillit të Evropës kanë imunitet dhe ngritja e padisë nuk do thotë asgjë, ka thënë Marti në një intervistë për gazetën Veçernje Novosti. Ai publikoi një raport ku akuzoi Thaçin se është bosi mafias dhe se është i përfshirë në trafikimin e organeve njerëzore. Marti po ashtu ka thënë se këtë çështje duhet ta ndjekin organet përgjegjëse në Kosovë, Serbi dhe ato ndërkombëtare. Kosova dhe Shqipëria, e cila po ashtu apostrofohet, kanë kërkuar nga drejtësia ndërkombëtare të fillojë hetimet në të dy vendet, duke hedhur poshtë pohimet se në territoret e tyre është zhvilluar tregti me organe. Këshilli gjyqësor i Kosovës ka kërkuar nga të gjitha gjykatat komunale që të gjykojnë me urgjencë rastet e paraqitura të keq përdorimit të votës nga prokuroritë komunale bazuar në Kodin Penal të Kosovës. Kërkesa është publikuar nga vetë Këshilli gjyqësor. Në Kosovë janë konfirmuar edhe 3 raste të reja të infektuarve me virusin AH1N1, ka thënë Shemsi Dreshaj, drejtori klinikës infektive në Prishtinë. Ai ka shpjeguar se gjendja e të infektuarve është stabile dhe jashtë rrezikut për jetën. Këto 3 raste janë nga e njëjta familje me personin për të cilin u raportua një ditë më parë. Dy persona janë plagosur nga shpërthimet e pakove në ambasadat e Zvicrës dhe e Kilit në Itali. Ministria e Jashtme e Zvicrës tha se askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për incidentin në ambasadën zvicerane, ku pakoja shpërtheu në çastin kur hapej nga një punonjës i ambasadës. Ministri i Jashtëm i Italisë quajti incidentin akt të dënueshëm të dhunës. Pak më vonë një bombë tjetër shpërtheu në ambasadën e Kilit në Rom, ku gjithashtu plagos një person. Korea Veriore tha se është e gatshme të zhvillojë luftë të shenjtë kundër Jugut duke përdorur zbrapsjen bërthamore. Kërcënimi i ministrit të forcave të armatosura të Koreas Veriore u bë disa orë pasi Korea Jugut i kompletoi stërvitjet ushtarake tokësore afër kufirit me Veriun. Pas stërvitjes, presidenti koreano-jugor Lim Jong-bak u kërcënua me kundërshtim të pamëshirshëm ndaj Koreas Veriore nëse ajo godet përsëri, duke u referuar kështu bombardimit të udhëheqësit Yeonpyeong ku u vran 4 koreano-jugor. Ushtrimet e përshkruara si më të mëdha të mbajtura nga Korea e Jugut vijnë një muaj pas granatimit të ishullit jugkorean Yeonpyeong. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë duke i rishikuar marrëdhëniet e tyre me Belorusin, pasi policia në Minsk i shtypi dhunshëm protestat e opozitës kundër zgjedhjes së presidentit Aleksandr Lukashenka. Në deklaratën e përbashkët, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe kryediplomatja e Bashkimit Evropian Catherine Ashton u bën gjithashtu thirrje autoriteteve të Belorusisë që t'i lirojnë më shumë se 600 protestuesit, të cilët u arrestuan në protestat në 19 dhjetor. Policia e Belorusisë ka thënë agjencisë Reuters se 5 kandidatët presidencial të arrestuar gjatë protestave, bashkë me 14 aktivistë të tjerë, mund të akuzohen për organizim të trazirave masive. Ata mund të dënohen deri me 15 vjet burg. Agjencia Bërthamore e Kombeve të Bashkuara tha se disa tonë mbetje radioaktive nga një reaktor jo funksional i Serbisë janë mbartur me sukses në Rusi në një operacion të fshehtë dhe të siguruar mirë. Agjencia tha se 2.5 tonë metrik të mbetjeve arritën në një objekt të sigurt në Rusi nga reaktori Vinča afër Beogradit. Në ngarkesë kishte 13 kg uranium të pasuruar, sasi i afërt për të krijuar koka bërthamore. Materiali paraqiste rrezik tepër të lartë për sigurinë. Kryeministri Rumanis Emil Boki ka mbijetuar mocionit të mosbesimit të katërtin për si vjet pasi një njeri kërceu nga balkoni dhomës parlamentare për të mbrojtur politikat ekonomike të tij. Debati u pezullua kur njeriu i varur në kangjella që u identifikua si punonjës i televizionit publik rumun u hodh poshtë ndërsa Bok bëhej gati të mbante fjalimin. Ai u shtrua në spital dhe raportohet se është në gjendje stabile. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. NATO-ja, Kombet e Bashkuara, Japonia në mesin e atyre që kanë mirëpritur ratifikimin nga ana e Senatit të Shteteve të Bashkuara të traktatit për kontrollin e armatimit bërthamor mes Washingtonit dhe Moskës. Presidenti Obama e ka vlerësuar miratimin si hap domethënës për sigurinë kombëtare. Por nga ana tjetër, Duma Ruse ka thënë se mund të ratifikojë traktatin të premten, por ka shprehur jo pak rezerva. Për më shumë kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Liderët botëror kanë mirëpritur ratifikimin nga Senati Amerikan të traktatit për kontrollin e armatimit bërthamor mes SBA-s dhe Rusisë. Pas disa muajsh të debateve të nxehta dhe negociatave prapadyrve të mbyllura, të mërkurën Senati ratifikoi traktatin e ri me Rusinë të quajtur START, duke i dhënë kështu një fitore të madhe në politikën e jashtme presidentit Obama dhe një shtytje domethënse relacioneve SBA-Rusi. Senatorët votuan 71 me 26 në favor të marrëveshjes e cila kërkon nga SBA dhe Rusia që të reduktojnë stoqet e tyre të kokave bërthamore. Traktati po ashtu vë kufizime të reja mbi sistemet e raketave balistike dhe shoqërohet me një regjim verifikimi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen vlerësoi se ratifikimi është kontribut i rëndësishëm për sigurinë euroatlantike, ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se votimi përçon një mesazh të qartë në mbështetje të çarmatimit dhe mospërhapjes së armëve bërthamore. Japonia, vendi vetëm në botë që u godit nga bomba atomike në fund të luftës së dytë botërore, tha se lëvizja shënon përparim në përpjekjet e çarmatimit të Washingtonit dhe Moskës. Presidenti Barack Obama tha në një konferencë për gazetarë se është i kënaqur që Senati e kaloi atë që e quajti prioritetin tim kryesor të sigurisë për këtë sesion të Kongresit.
This is the most significant arms control agreement in nearly two decades.
Kjo është marrëveshja më domethënse e kontrollit të armëve në pothuaj 2 dekadat e fundit dhe do të na bëjë më të sigurt dhe do të reduktojë arsenalin ton bërthamor së bashku me Rusinë. Me këtë traktat inspektorët tan do të kthehen në bazat bërthamore ruse. Prani do të mund jo vetëm të besojmë, por edhe të verifikojmë, tha presidenti amerikan Barack Obama pas votimit. Demokrati John Kerry, kryesuesi i Komitetit për Relacione me Jashtë i Senatit dhe një nga ithtarët më të zëshëm të traktatit, u tha ligjvënësve pak para votimit se vendimi i tyre do të ketë implikime globale.
Regardless of where we stand on the START treaty, this is one of those rare times in...
Pavarësisht se çfarë qëndrimi kemi ndaj traktatit START, ky është një nga ato momentet e ralla në Senatin Amerikan. Hera e vetme gjatë shërbimit ton këtu kur është në fuqin ton që të sigurojmë ose të rrezikojmë jetën e njerëzit në këtë planet, theksoi Kerry. Vota e Senatit është mirë pritur në Moskë. Duma ruse ka bërë të ditur se do ta studiojë marrëveshjen para ratifikimit edhe nga ana e saj.
Есть информация о том, что ратификационная резолюция.
Ne kemi informacione se ratifikimi rezolutës nga SBA përmban një numër kushtesh. Ne nuk e kemi tekstin zyrtar në gjuhën ruse, ai ende nuk është publikuar as në Shtetet e Bashkuara. Shpresojmë se do ta marrim dokumentin brenda disa orësh dhe pastaj do të vendosim nëse do ta miratojmë këtë traktat, ka thënë kreu i Dumës ruse Boris Grizlov. Më 20 dhjetor demokratët mposhtën 3 amendamente të republikanëve për të cilat thanë se do ta vrisnin traktatin me që kërkonin negociata shtesë me Moskën. Por para votimit, demokratët u pajtuan që të pranojnë dy versione të amendamenteve të republikanëve, njëra për përkushtimin amerikan për sistemin e mburojes amerikane dhe tjetra për modernizimin armatimit. Asnjëra thuhet se nuk ndikon në gjuhën e traktatit. Sidoqoftë, ministri rus Sergei Lavrov tha se përpilimi i rezolutës ruse do të varet nga përmbajtja e asaj amerikane.
Конкретного содержания ратификационной резолюции Сената.
Është e kuptueshme që fjalët që do të zgjedhin ligjvënësit tan për ligjin rus do të varen nga përmbajtja specifike rezolutës së Senatit për ratifikimin e traktatit, tha Lavrov. Obama dhe presidenti rus Dimitri Medvedev nënshkruan në muajin prill në Prag marrëveshjen e cila zëvendësoi atë të vitit 1991, e cila skadoi në dhjetor të 2009-s. Inspektorët bërthamor amerikan dhe ata rus nuk kanë vizituar reaktorët e njëri-tjetrit për më shumë se një vit, një situatë që zyrtarët në Washington e kanë cilësuar si të rrezikshme për sigurinë kombëtare. Në ndërkohë thellimi ndasis politike partijake në Washington nuk kuptonte se sfidat e sjella nga ligjvënësit republikanë në muajt pas nënshkrimit do ta kthenin procesin e ratifikimit në një luftë të hidhur. Administrata Obamës me muaj të tërë është ballafaquar me një nga liderët republikan, senatorin John Kyle, madje ka dërguar një ekip në zyrën e tij në shtetin Arizonës për ta bindur që të heqë dorë nga kundërshtimet. Sidoqoftë, në fund 13 republikan votuan pro traktatit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në rajon ku partitë në pushtet në Maqedoni thonë se përparësi gjatë vitit të ardhshëm do të jetë integrimi i vendit. Kurse për zgjidhjen e kontestit rreth emrit që është kusht për integrimin, ato kërkojnë angazhim edhe nga Greqia. Opozita e Maqedonisë dhe ajo shqiptare nga ana tjetër thotë se kjo politikë e qeverisë edhe gjatë vitit 2011 nuk do të sjellë integrimin. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
VMRO do përmaneja së bashku me partneret e koalicionit për një Maqedoni më të mirë, edhe gjatë vitit 2011 do të mbetet e përkushtuar në rrugën e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe vazhdimin e reformave në sferat e rëndësishme. Ky koalicion që është edhe bartës si pushtetit aktual, ka pranuar se Maqedonia gjatë vitit 2010 nuk ka arritur objektivin e saj, marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim. Për këtë ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski ka fajsuar Greqin, pasi si pasi për arritjen e zgjidhjes nevojitet sinqeritet edhe nga ana Athinës zyrtare.
Ne zavisi se od nas, pragmatičnost od strane oficialna Atina e na dilema koja što se ushte ne odgovorena.
Nuk varet e gjithçka prej nesh. Pragmatizmin nga Athina zyrtare është një dilemë që ende nuk ka përgjigje. Vlerësojmë se Maqedonia është ajo që ka interes real, por në të njëjtën kohë vlerësojmë se edhe Greqia duhet të ketë të njëjtin interes për këtë çështje, me qëllim që t'i afrojmë qëndrimet dhe të presim përparim eventual. Për koalicionin ton, BE-ja dhe NATO-ja mbeten prioritete në politikën e jashtme të vendit, deklaroi ministri i jashtëm Miloshovski. Partia shqiptare në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim është e vetëdijshme se pas zgjidhjen e kontestit rreth emrit, edhe në vitin që vjen nuk do të mund të pritet ndërsimi i vendit në strukturat euroatlantike.
Republikës Maqedonisë i ngel që të zgjidhë kontekstin me emrin me Republikën e Greqisë, gjë që ne nuk e kemi arrit dhe derisa nuk zgjidhet ky kontekst me emrin, shumë qartë kemi si njerëz që merremi me politikë se dirt NATO-s dhe Bashkimit Evropian për fatkeq do të jenë të mbyllura për Republikën e Maqedonisë pavarësisht ato të plotëson standardet tjera apo jo.
Deklaroi Rafi Saliti, nën kryetari i kuvendit. Partitë opozitare thonë nga ana tjetër se Maqedonia ka dështuar jo vetëm në përmbushjen e standardeve për antarësim, por me veprimin e saj ka tensionuar edhe raportet ndërtnike. E fajtor për këtë sipas deputetit të Demokracisë së Re Sulejman Rushiti, është pikërisht BDI-ja e cila disa herë ka referuar nga qendrimet e saj.
E njëjta thot se një herë thot se shqiptarët do të hyjnë vetë pa Maqedonasit në NATO, pastaj reiterojnë nga i qendrim. Partneri koalicioni shqiptar bën të njëjtën lojë që e bën Gruevski. E japin afate, të rihiqen nga afatet, përhapin sa shefeme se po bëjnë në një loj presioni. Ndërsa nga ana tjetër e mbajnë gjallë Gruevskin dhe politiken e ti në këtë rast izoluse, me vetë qëndrimin e tyre pasif në qeverisje.
Deklaroi Sulejman Rushiti, në samitin e fundit të Bashkimit Evropian është përsëritur qëndrimi se pas zgjidhjen e kontestit me Greqinë, nuk do të ketë caktim të datës për fillimin e bisedimeve me Maqedoninë dhe se kjo çështje tani ka kaluar Hungarisë, e cila në 6 muajt e ardhshëm do të kryesojë me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në fund të pjesës tematike, rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë, ku trafikimi i qenieve njerëzore ka mbetur probleme edhe gjatë 2010-s. Këtë vit është forcuar tendenca ku në mesin e viktimave ka një uritje numri atyre vendore. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka biseduar me zyrtar dhe aktivist të kësaj fushe dhe sjell raportin në vazhdim.
Sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, ka shënuar rritje trafikimi i viktimave vendore që shfrytëzohen për qëllime seksuale. Arben Paçarizi nga njësia antitrafikim në policinë e Kosovës thot se ky fenomen ka ndryuar për dallim nga vitet paraprake, ku kryesisht kanë qenë femrat ndërkombëtare. Ai shpjegon:
trafikimi me qenë njerëzore duhet të themi që është një fenomen i cili ndodh në Kosovë. Edhe organizmi i policisë sa i përket luftimit së dukurisë është mjaft kompleks e ka ndryshuar. Edhe këtë vit kemi pasur një reorganizim të drejtorisë kundër trafikimit, e cila është avancuar dhe janë centralizuar në fitë rajonale, dhe rezultatet kanë qenë mjaft inkurajuese dhe pozitive sa i përket luftimit së dukurisë gjatimit.
Sipas tij, kategoria e viktimave më e prekur është 14 deri në 17 vjeçare, gjë që zoti Paçarizi konsideron si shqetësuese.
Vite fundit është një shqetësim sidomos te kategoria 14-17 vjeçare, kjo kategori. Bosat i ka tona numri viktimave në këtë kategori dhe ma ka fillu të rritet. Dhe një shqetësim tjetër është që numri vite fundi numri viktimave vendore është më honë që identifikuar është në rritje, pasi që ta qujnë kemi një loj trafikimit mbrenshëm këtu të viktimave. Cak ose targeti trafikantëve të mbrenshëm të qujnë kështu janë një kjo kategori, ose është moshe cila më letë.
Ndryshe në Kosovë, ekzistojnë disa organizata jo qeveritare që merren me trajtimin dhe rehabilitimin e viktimave të trafikimit. Bekim Ajdini, zëdhënës në organizatën ndërkombëtare për migracion, thotë se kjo organizatë gjatë tër vitit ka zbatuar programin për trafikim, derisa në veçanti është fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve të strehimoreve ose organizatave jo qeveritare që ofrojnë ndihmë viktimave të trafikimit.
Jomi ka vazhduar të ndihmoj edhe viktimat e trafikimit, respektivisht viktimat e huaja të trafikimit përmes projekteve dhe programeve specifike të cilat në fakt i ndihmojnë viktimat që të riadhesojnë në vendet prej nga kanë ardhur. Kur flasim për viktimat e huaja, gjatë vitit 2010 ne kemi arritur të asistojmë 8 viktimat e huaja.
Edhe në Gjakovë ekziston një strehimore e quajtur shtëpia e sigurt, në të cilën qëndrojnë viktimat e trafikimit. Saki Bedoli, udhëheqëse i kësaj qendre, thotë se misioni i kësaj shtëpie është që përmes programeve edukuese, mbështetjes psikosociale, juridike e shëndetësore, të kontribuojë në integrimin e viktimave në jetë normale. Sipas saj, deri më tani në këtë shtëpi kanë frekuentuar 32 viktima, derisa 50% e tyre janë kthyer familjes dhe pjesa tjetër kanë vazhduar jetën e tyre të pavarur.
Punohet në rehabilitimin e rasteve, pastaj gjatë rehabilitimit fillojnë edhe ngritjen profesionale. Domethënë fillojnë faza e integrimit më një pas fazës së rehabilitimit ose punojnë me familjen ose vazhdojnë jetë pavarë.
Sidoqoftë, autoritetet e rendit thonë se që nga vitit 2001 e deri në vitin 2010 janë identifikuar gjithsej 607 viktima të trafikimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. PDK-ja dhe LDK-ja përgjegjëse për krizën politike në vend, derisa Keku, ndërmarrja publike më e korruptuar, vlerëson hulumtimi i UNDP-s. Thaçi deklaron se do ta përfundojë mandatin e dytë si kryeministër, por Lidhja Demokratike kërkon qeverisje më të mirë për Kosovën. Këshilli gjyqësor kërkon nga gjykatat komunale të shqyrtojnë me urgjencë rastet për keqpërdorimin e votës. Viti 2010 nuk solli as zgjetëre në zbardhjen e fatit të mbi 1800 personave të pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë. Korea e Veriut është e gatshme të zhvillojë luftë të shenjtë kundër jugut edhe me material bërthamor, kërcënoi Penjani zyrtar. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Në çdo kohë mund të informoheni dhe të na dëgjoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.